Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Добар ден, почитувани слушател. Во вестите во 12 часот објавувам. Чекајќи подобро станува се полошо, вела дел од граѓаните во Македонија во врска со животниот стандард во земјата. Македонскиот посредник во преговорите за името, Зоран Јолевски, посредбата со државниот врв денеска на разговори со партиските лидери. Музичките фанови низ целиот свет тагуваат по една од најголемите звезди, Майкл Джексон, кој синоќа почина во Лос Анджелес.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Чекајки подобро ни станува полошо, вели еден скопјанец за тоа дали во Македонија сега се живее подобро отколку пред две години. Всушност, со него се согласуваат и 58% од оние што одговорија на нашата анкета на ова прашање. Според експертите, оценките на граѓаните, односно тоа како тие се чувствуваат, а не статистиката, ја даваат вистинската слика за животниот стандард во една земја. Срджан Стојанчев.
Граѓаните се жалат дека животот е се поскап и дека тие живеат полошо од пред две години.
Овој живот сега е пред две години, сега е најтешко живот. Младите вие се без работа, кошничката е многу празна.
Па јас и дека сум технолошки вишок и за храна мајка, за мене да поскапи се цените во однос на храната. Друго, не сум во ситуација ништо закупувам, така да друго не знам.
Почам 2000 чирија, 2000 ми е останато сега. Тоа фрезија, испод 8000 никак. Чекаме подобра. Се и полошо и полошо.
И според интернет анкетата што ја спроведуваме на нашата интернет страница macdenes.org, 57% од граѓаните сметаат дека денес се живее полошо од пред две години. 17% одговориле дека живеат исто, а една петина од испитаниците одговориле дека денес живеат подобро отколку пред две години. Пред две години просечната нето плата изнесуваше 14.300 денари без храна и превоз, а едно четиричлено семејство за исхрана и за пијалоци трошало 10.600 денари. Според податоците на Заводот за статистика, во март годинава просечната плата е 19.700 денари, а за храна и пијалоци четиричлено семејство троши 12.800 денари. Но треба да се земе предвид дека со концептот бруто плата од годинава во просечната плата се пресметани и трошоците за храна и превоз, за кои се добиваше меѓу 3 и 4.000 денари. Професор Сашо Арсов вели дека статистиката само ја дава средната вредност, но на животниот стандард делуваат повеќе фактори.
Колку луѓе сега се невработени? Колку биле лани? Колку луѓе во семејството се вработени? Еден или двајца работат. Колку земат плата досма, колку ја земат платата регуларно, колку ја земат со бонови и слично. И тие работи статистиката не ги опфаќа, нели, она и во GDP-то, нито во потрошувачката кошничка, луѓето тоа го чувствуваат на своја кожа. Не им е се едно дали ќе им дадете 10.000 во плата, или ќе му дадете 5.000 во бонови, или ќе му дадете, или пак во еден во семејството взимаат 10.000, а двајца или двајца взимаат 10.000.
Луѓето сепак најдобро знаат дали живеат подобро или полошо, вели Арсов.
Ти като знае да искриви така некој работа, перцепцијата е многу битна работа. Кој како нешто чувствува, кој како нешто перцепира. Тоа е перцепција, тоа се релативни работи. Кога луѓето ќе го почувствуваат како подобро, тоа ќе биде подобро.
Според Human Development Indexот за квалитетот на живот на Обединетите нации, во 2008 година Македонија била на 68 место според квалитет на живот. Пред Македонија на 26 место е Словенија, на 45 место е Хрватска, на 48 Куба, на 56 Бугарија, Романија е на 62 место, Црнагора на 64 и Србија на 65 место. Едно место пред нас е Белорусија. Human Development Indexот ги зема предвид просечниот животен век, писменоста, образованието, стандардот на живот и бруто домашниот од производ по жител. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Специјалниот пратеник во разговорите за името, амбасадорот Зоран Јолевски, денеска ќе се сретне со председателите на позначените политички партии во Македонија за да ги информира за Женевската рунда разговори. Јолевски вчера го запозна македонскиот државен врв за текот на разговорите во Женева. Министерот за надворешни работи Антонио Милошовски посредбата изјави дека позицијата на Грција за името во повеќе сегменти била далеко од компромисна. Пелагија Младеновска.
Македонија е далеко од решавање на спорот за името со Грција, велат експертите коментирајќи ги изјавите на државниот врв дадени за името. По вчерашната средба на државниот врв на кој амбасадорот Зоран Јолевски им ги пренесе разговорите кои се воделе на последната средба во Женева, министерот за надворешни работи Антонио Милошевски рече дека позицијата на Грција за името во повеќе сегменти е далеко од компромисна. Професорот Денко Малевски вели дека треба да се изгради единство во политичките фактори околу компромисот за името, а потоа да се бара најдоброто можно решение.
Доброто можно решение. Значи, ние мораме сериозно да работиме, да се избориме за добар компромис, Мислам дека е погрешно само да се чека од медиаторот тоа да го прави, тој е посредник во целава работа. Но правење компромиси е врзано со многу сериозни други последици. Значи, кои се последиците, исто тоа треба да се види. Каков тоа би било компромис околу името?
Вели Малевски објаснува дека треба да се разговара и за идентитетот, јазикот, нацијата. Тој вели дека за ставовите треба да се разговара јавно, за да се подготви народот за нужноста која мора да се исполни. Експертите вела дека преговорите мора да продолжат за да се изнајде решение, но и дека државниот врв треба да изгради еден став. Професорот Мирсел Белјали вели дека од изјавите на челниците не може да се види дека имат изграден став.
Мислам во овој момент не се бара некој прецизен став, туку се бара став за дека имате политичка волја да го решите проблемот. Значи, за сега, ако воопшто се смета став, разумниот компромис, тоа е не знам, не е став. И мислам дека многу посериозно треба да се посвети на ово прашање.
Специјалниот пратеник во разговорите за името амбасадор Зоран Јолевски денеска ќе се сретне со председателите на позначајните политички партии во Република Македонија за да ги информира за Женевската рунда разговори. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Важно е што побрзо да се најде решение за спорот со името, бидејќи нема алтернатива за влезот на земјата во НАТО, го повторуваат ставот поголемите албански политички партии во Македонија. Во контекст на најавите на власта за можен референдум во врска со можното решение, пак партнерот во власта дуи за сега без конкретен став, додека опозиционата ДПА смета дека тоа ќе биде тотално поценување на граѓаните. Мирјана Спасовска.
Заинтересираноста Македонија да влезе во НАТО, албанскиот политички блок не ја врзува со посочување датуми за постигнување решение за името, иако доаѓа до израз залагањето дека политичките елити треба да мислат и работат за побрзо решавање на спорот со Грција, особено сега, кога преговорите влегуваат во нова фаза по завршувањето на изборите во двете земји.
Тоа не е јасно дека овој проблем што поскоро треба да се решава. Ние сме свесни сите политичари во Република Македонија дека што побрзо
Проблемот не е во тоа дека одолговлекувањето на влезот на Македонија во НАТО ќе има влијание врз меѓуетничките односи, туку дека стратешката определба за евро и евроатлантско интегрирање на државата е од интерес за сите граѓани, вели Рафи Салитио Дуј. Овој став го застапуваат и останатите партии од албанскиот блок.
Македонија нема друга алтернатива, единствена алтернатива е влезот во НАТО. Нормално дека се што би било спротивно на ова политика би било непожелно не само за меѓуетничките односи, но и за меѓучовечките застите односи внатре во Република Македонија.
Вели Ариант Ходжа од Нова демократија. До сега партиите изјавуваат дека не сакаат погрешно да биде толкувана нивната улога кај македонците во решавањето на спорот со името, но несомнено е барањето албанскиот фактор да има поактивна улога во креирањето на преговарачката позиција за решението. Премиерот Груевски најави дека предлогот што во најмала рака би бил прифатлив за Грција ќе го даде на референдум, но дуј се уште нема изграден став околу потребата од граѓанско изјаснување.
Прво треба да имаме понуда како ќе завршат преговорите, тогаш ќе се изгради став на партија.
Доколку референдумот кој треба да покаже дали предлогот е прифатлив за граѓаните не биде успешен, тоа ќе направи уште поголема неизвестноста за евроатланското интегрирање. Лидерот на опозицијската ДПА Мендух Тачи во интервју за Радио Слободна Европа кое ќе се емитува во недела, рече дека албанците нема да гласаат за идентитет на македонците кој потоа би се идентификувал со идентитетот на државата.
Вариантата на референдум е тотално подценување на овие граѓани. Инсистирањето да се наметне дека македонскиот народ е тој што треба да се идентифицира оваа држава, нема да има успех. Ни кон интеграцијските процеси, ни кон внатрешната стабилност.
Доколку внатре во Македонија има внатрешен консензус меѓу позицијата и опозицијата и меѓу етничките заедници, а особено меѓу албанците и македонците како најголеми етнички заедници за решението за името, тогаш за нашата партија ќе биде прифатливо одржување референдум. Вели Ариан Ходжа од Нова демократија за Радио Слободна Европа од Скопје. Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа. Актуелности свет.
Майкл Джексон, кралот на попот, почина вчера во Лос Анджелес на 50 годишна возраст. Соопштено е дека претходно тој итно од неговиот дом бил пренесен во болница поради проблеми со срцето. Фановите низ целиот свет му одаваат почит и тагуваат по една од најголемите музички звезди. Неговиот брат Джермен Джексон изјави дека докторите во медицинскиот центар Роналд Реган при Универзитетот Колумбија во Лос Анџелес повеќе од еден час се обидувале да го вратат во живот, но безуспешно.
The cause of his death is unknown until results of the autopsy are known.
Причината за неговата смрт е непозната, се додека не бидат соопштени резултатите од аутопсијата.
Изјави Джермен Джексон. Смртта на Джексон дојде во период кога тој се подготвуваше на серија камбек концерти, која требаше да почне кон средината на идниот месец во Лондон.
I'll be performing the songs my fans want to hear. This is it.
Ке ги изведувам песните што моите фанови сакаат да ги слушнат. Тоа е тоа. Навистина, ова е конечно спуштање на завесата.
Изјави Майкл Джексон на пресконференцијата во Лондон на 5 март годинава. Тој заедно со Елвис Присли и Битлси се смета за една од најголемите светски поп сензации. Майкл Джексон продаде стотици милиони плочи со големите хитови како Трилер и Били Джин. Кариерата на Джексон беше проследена со винувања за сексуално злоставување на деца и за ексцентрично однесување, вклучувајќи ги тука и големиот број пластични операции. Майкл Джексон стана славен уште со семената група Jackson 5, каде што изведуваше со своите браќа.
He grew up at Motown. He was part of the Motown family.
Порасна во Motown. Тој беше дел од семејството Motown. Шокиран сум од смртта на Джексон.
Изјави Бери Горди, основачот на Motown Records, каде што групата Jackson 5 го потпиша првиот договор за снимање плоча.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа.
На телевизиите Канал 5, Алсат, Ера, КИС, Тера, Здравкин, ВИС, ТВМ Охрид и Калтрина. До крајот на емисијава Агенцијски вести. Лјупча Накев.
Врховното законодавно тело на Иран, Советот на чувари на Уставот, денеска соопшти дека немало избор на кражба на председателските избори на кои официјален победник е Махмуд Ахмадинеджад. Портпарол на Советот изјави дека освен помали неправилности кои се појавувале на сите избори, годинашните председателски избори биле најдобри досега. Председателските кандидати Мир Хосеин Мусави, Мехди Гаруби и натаму го оспоруваат резултатите и барат нивно поништување. Шефовите на дипломатиите на групата 8 на состанокот во Трст, Италија, се очекува да го осудат постизборното насилство во Иран и да ги повикаат властите во Техеран да ја решат кризата на мирен начин. На овој состанок на G8 беше поканет и Иран, но тоа одби поканата. Најмалку 13 луѓе загинале, а 50 биле повредени при денешната експлозија на бомба на пазар во центарот на Багдад. Над 70 луѓе беа убиени во средата од експлозија на бомба во населбата Садар Сити во Багдад. Представници на Министерствата за одбрана на Јужна Кореја и на Соединетите Држави во Сеул разговараа за кризата со нуклеарната програма на Северна Кореја. Детали од разговорите не се соопштени. Соединетите Држави и Русија ќе потпишат договор за воена соработка за време на посетата на Барак Обама на Москва во почетокот на јули, изјави рускиот генерал Николај Макаров. Оваа изјава Макаров ја даде по средбата со американскиот адмирал Майк Мулен во Москва. Во недела во Албанија ќе се одржат парламентарни избори, кои меѓу другото се сметаат за клучни во врска со определбата за приклучување во Европската Унија. Главни ривали се Демократската партија на премиерот Сали Бериша и Социјалистичката партија на чие чело е градоначалникот на Тирана Еди Рама. Европската Унија порача дека во Албанија мора да има фер и демократски избори кои се клучен предуслов за продолжување на процесот на интеграција. Кинеските медиуми објавија дека биле екзекутирани 20 луѓе, а стотици други се во затвор заради трговија со дрога. Државната агенција Ксинхуа јави дека екзекуциите и судењата се одвивале деновиве. Инаку денеска се одбележува меѓународниот ден на борба против дрогата под покровителство на Обединетите нации.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. До слушање во 15 часот.